Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а моите днешни гости са Иво Анев и Адриана Диканчева. Те организират поредица от събития, които ни представят тайните на софийските бункери. Здравейте, колеги, радвам се, че дойде и мой ред да поговоря с вас за тази толкова вълнуваща тема, която става скрита от погледите. Буквално и преносно. Благодаря ви, че приехте поканата ми. И в първата част на нашия разговор ще се радвам да представим вас и вашите предишни събития, с които разкривате тайните на софийските подземия. Адриана, нека започнем с теб. Би ли ни казал малко повече за себе си?
Здравей, Викторе. Много благодаря за поканата. За мен е голямо удоволствие да съм гост днес в твоето предаване и като цяло ти благодаря за всички усилия, които полагаш в посока развитие на София, култивиране и запознаване на гражданите с историята ни, защото се чувстваме като част от града повече. Да, ти ме представи. Казвам се Адриана Диканчева. На 32 години съм от София. Родена и израснала тук. От някъде около 2015 година за първи път влязох в пещера и от тогава се занимавам с спелеология и интереса ми оттам и към нещата, които се случват под земята. Събитията, които организирахме с Иво в последно време, са свързани с подземията, бункерите на София и като цяло реки и канализация. Иво може да допълни също така.
Да, нека представим и Иво. Каква е твоята експертиза в темата? Защо смятате, че всъщност вие сте подходящи хора, които да представят тази интересна тема? Разбира се, нещо, за което аз нямам съмнение.
Ами, от 5 години насам се занимаваме с това, с изследването на водите, на реките, както и на подземните пространства на София. И оттам полека-лека се натрупа една експертиза, един интересен емпиричен поглед към това, което се случва под земята.
А какво представляваха събитията, за които аз споменах преди минута? По какъв начин вие представяте историята на тези места?
Като започвам от начало с строежа и възникването на тези пространства, защото за разлика от пещерите, които са се образували по естествен начин и са необлагородени, то подземията на София са изградени по конкретен план, с конкретна идея, причина. Те са създадени, за да може човек да бъде в тях, да влиза, да живее в тях, да извършва някакви определени дейности, чак да живее, силно казано, но да извършва определени дейности. Та започнахме с това възникването на тези пространства, през какъв процес са минали и какво е сегашното им състояние. Като естествено ние нямаме поглед върху абсолютно всяко едно от тях, но имаме достатъчно информация за сегашния статут на част от тях, които представляват по-голям интерес за нас. И отделно имаше голяма част от събитията ни отделена за дискусия, което беше и най-важното за нас, да видим първо каква аудитория ще привлекат тези събития, какъв тип хора ще дойдат, кой се интересува въобще от темите, какви въпроси ще зададат, за да може да стигнем до сегашния момент, в който продължаваме темата по един естествен начин с наши партньори, за да продължим да я дискутираме в посока конкретни действия, взимане на конкретни мерки и действия. Иво, също пак ти прехвърлям топката, ако искаш да довършиш от твоя гледна точка за събитията.
Да, всъщност имаме три основни направления. Първото направление са бункерите и то най-вече тези, които са отпаднала функция. Това са бункери, които 90-те години биват отворени и те така и не намират своята алтернативна функция. В сегашното положение, в което се намираме, т.е. има близо до нас война, има напрежение, може би е доста добра идея всъщност тези бункери да бъдат възстановени, може би дори не просто с двойнствената им функция, но поддръжката на такова съоръжение е доста скъпо. Втората тема беше всъщност термалните минерални води на София, това, което се случва под земята с тях, а третата тема е реките, които минават под земята и какво се случва с тях под земята, какви са съоръженията, които ги които ги отвеждат, защо те съществуват, каква е тяхната функция, какви са техните проблеми. като се фокусирахме върху проблемите на замърсяването, особено в Боянска река, има вливане на канализационни води, впоследствие Боянска река замърсява Перловска река и виждаме една доста нелицеприятна река, която мина през центъра на София.
А вие двамата ли стоите в центъра на тези събития или има и други хора, на които трябва да благодарим, но просто в момента не са част от рубриката, не участват в интервюто?
Всъщност, първоначалната идея беше моя. Аз имам един приятел Денислав, на когото искам да благодаря за това, че винаги прегръща идеите ми и помага те да се осъществят. Също и на Михайла, която е моя приятелка, живеща в Амстердам. С нея обикаляме. Тя също има интерес и всъщност ме насочиха към теб, като човек с когото да се свържем. Беше много, така че и на теб специални благодарности. Даже искам да кажа, че когато пуснахме събитието в началото на януари, защото някъде около декември месец реших, че искам да се ангажирам по-дългосрочно с тази идея. През началото на януари пуснахме събитието и същия ден заминах в командировка в Прага и няма да забравя как на втория ден от командировката ми телефона започна да ми звъни с всякакви покани за медийни участия. Аз въобще не бях следяла какво се случва със събитието. Бях изключително изненадана да разбера, че е станало буквално вайрал, без никакви усилия от наша страна, за което съм много щастлива. И излязох в този момент от конферентната зала и ти се обадих на тебе по телефона от Прага, от главния площад, за да чуеш и часовника. И просто ти казах: Виктор, едно огромно благодаря за това, което се случи, за това, че ме свърза с Иво. И още една интересна история. Може би втория телефонен разговор, който проведох, беше с преподавателя ми по маркетинг от университета, на когото му се обадих и му казах: виж какво, ти ми писа петица по маркетинг, аз искам да ти покажа тук какво става. И той ми каза, че е изключително щастлив и от тук нататък ще пише петица на всичките си студенти, за да може те да бъдат толкова дейни и това да ги мотивира.
След малко нашия разговор с Иво и Адриана продължава. В днешния епизод на рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София говорим за софийските бункери и подземия, които крият неподозиран потенциал. Нашето предаване е посветено на софийската история. Затова ми е интересно, колеги, кои са старите бункери в столицата? Останали ли са ни такива, дори от преди освобождението? Или поне от годините на монархията? Нещо можем ли да видим и днес?
Като цяло, можем да видим катакомби в София. Например, най-големите, особено древни катакомби, са под Света Неделя, например. Както и знаете, че има разкрити места, където хората могат да достигнат до археология, които са на хиляди години, примерно до Александър Невски и Света София, както и триъгълната кула, която се намира близо до Централна минерална баня. По отношение на бункери обаче, в София няма много стари бункери. Някога имало около самия град така, като ров. Както имало и редица крепости, те лесно могат да се познаят къде са били по имената дори на кварталите. Нали? Квартал Редута, Редут значи крепост, Слатина значи също крепост, между другото. Така че много лесно може да разберете всъщност къде са се формирали тези крепости.
А кога започва да ги правят бункерите? Щом като казваш, че няма много останали от царско време, може би покрай Втората световна война или по време
точно
на първата?
Така. По време на Втората световна война, и това са тези бункери, които ние най-подробно и се стараем все по-добре да обследваме и да насочим вниманието към тяхното възстановяване, са построени през Втората световна война. Например, бункер в Южния парк, той е построен като заводски бункер. Той е бил бункер на някогашния тухларен завод, който се е намирал там. Впоследствие са направени някои подобрения на него, но като цяло вътрешната част и неговата структура е изградена около 1942 година. Други бункери, за които може да се даде пример, също заводски бункер, построен близо до бивши обувен завод. Това е на спускането на булевард Гешов. Сега е център Сердика или нещо от рода. Там също има малък заводски бункер, в който са се крили работниците по време на Втората световна война. Тези бункери, за съжаление, седят от години без функция. Както виждаме, София има нужда от културни пространства, има нужда от пространства, в които да се случват интересни неща, както за гражданите, така и с тези пространства да се привличат и туристи в града.
А това ли са подземните съоръжения, в които виждате най-голям потенциал? Тези, които изброи, или има ли някои по-централни? Все пак Южен парк и Гешов, това са по-скоро широкия център. Има ли нещо в центъра, което виждате, което може да се реализира и да се използва за различни събития?
В по-голяма част от центъра съответните подземни съоръжения не са с отпаднала функция. Има едно съоръжение, от което можем обаче да отделим, и това е подземията на бившия мавзолей. Те могат да бъдат използвани също интелигентно и по интересен начин за много-много различни функции, които да направят града ни по-интересен със сигурност.
Нека поговорим за това. Как виждате бъдещето? За какво може да се ползва? Предполагам, вие като хора, които се интересувате от тази тема, сигурно сте и пътували много повече. Аз никога не съм посещавал бункери, които да се ползват за нещо различно от тази функция, така че ще се радвам да науча.
Със сигурност в чужбина има много добри практики, но това, което с Иво си говорихме, че е хубаво да имаме знания за добрите практики, но от друга страна още по-добре е да виждаме тук и да се съобразяваме спрямо ситуацията тук, каква е, и да отговаряме на нуждите, които има сега. Защото с готови наложени модели нищо не работи правилно, а ние не го създаваме от начало, за да може да си имплементираме всички идеи. Ние работим с нещо, което вече е било създадено, и имаме идея да му променим употребата. Но вече и след тези събития, които имахме, емпирично може да докажем какви хора имат интерес, и със сигурност можем да говорим за фотографии, видеографии, хора, които имат интереси в сферата също на организиране на събития културни, може да се ползват за архиви, за складове на музейни, защото имат добри условия за тях. Така че всякакви сортове неща, но ние в момента сме се фокусирали върху това да докажем, че на първо място те са безопасни за употреба, като предвиждаме в следващите дни да направим едни тестове за наличие на азбест в бункера в Южния парк, в който така и го вижда най-много потенциал като пространство и като достъпност до него. Така че от гледна точка на културните неща, говорили сме си, че няма музей на Втората световна война в София също така. Аз имам съученик от гимназията, който се занимава с съхранение на стара българска техника от много години. Има над 500 експоната, която само български велоаргометри и така нататък. Така че съм си мислила и че би могло да бъде едно от тези пространства много подходящо за негова изложба и музейни експонати. Но също така има примери от чужбина, в които бункерите много бързо могат да се префасонират и отново да изпълняват функцията си на пространство за защита, така че не говорим за нещо, което може да се постъпи интелигентно и да се измисли разумно решение.
А от кого зависи? Въобще, от кой стопанисва тези места в момента? Кой взима решението? Ние може да го предложим, но кой решава?
В момента тези съоръжения се стопанисват от МВР. Но МВР, както може да се досетите, няма как и няма и потенциала да изпълнява тази функция, че да отдава тези помещения под наем, както и да, явно и да ги възстанови. Съответно, добра практика би била даването на Столична община. Съответно, тя да се погрижи за възстановяването и за отдаването на тези пространства. Ще кажа няколко допълнителни думи за Южния парк. Той е бункер с 7 входа и един 8-ми вертикален. Практически пространствата вътре са стотици метри коридори. Като тези 7 входа дават допълнителни възможности за множествени функции. Тоест, от единия вход да се ползва за едно, от втория за друго, от третия за трето. Като ще добавя и това, че до бункера има вече имот на Столична община, семейна, антична семейна гробница, която е облагородена и направена по прекрасен начин и може да се ползва като първи вход към този бункер.
Историите на Адриана и Иво ще продължат съвсем скоро. Останете с нас.
Но пък за хора, които се интересуват от темата, явно популярно място за дискусия, така че и там има, има хора, които влизат, интересуват се. Ще ми бъде интересно да присъства това отворена покана към тях, който се припознае в този профил, който обрисувах преди малко. Ще се радваме да дойде на събитието, да разкаже повече от негова гледна точка.
Добре, кога ще се проведе то, къде също така и основно дискусия ли ще бъде или вие ще имате основно думата, за да направите едно презентиране на вашата дейност?
Отново събитието е разделено 50 на 50. В първата част ще си поделят сцената Иво, за да разкаже от гледна точка на софийските бункери. В втората половина от първата част ще се включат колегите от Оптимистъс, да разкажат за техния пример от Варна и след това голяма част ще бъде оставена за дискусия. Тя ще бъде модерирана. Ние естествено имаме идея в каква посока да се движи. Така че това ще бъде формата, отворене. Ще бъде на 21 март, което е точно след по-малко от седмица вече, в Hyperspace, което е пространство за култура. В София се намира, защото получихме и такива въпроси дали събитието ще е във Варна. Не, в София ще бъде дискусията, така че заповядайте.
И се надяваме, че някой ден пък вие ще отидете във Варна, за да разкажете за успеха на инициативата в София.
И следващото събитие сигурно ще бъде там. Иво, може да допълниш къде е за повече информация.
Да, това е много важно. Винаги ми се ще в предаването да казваме как може да се включим в събитието, за да оставим възможно най-малко въпроси в нашите слушатели.
Да, а може да посетите страницата във Facebook на Клуб Смисъл. Там може да видите и част от видеята, които сме направили, както и да видите събитието и да се включите в него. Там ще видите и точната локация на Hyperspace, не е във Варна, в София.
Да, и с това каним наистина всеки, който се интересува от темата, да сподели своето мнение и в крайна сметка да успеем да получим нещо градивно от това нещо. Ами, колеги, благодаря ви за този разговор. За мен беше много интересно. Сигурен съм, че интереса към вашата дейност също ще продължи от различни места. Мога само да ви пожелая нещо, което всъщност от Ади разбрах, че се казва. От тук само надолу. Това е много интересно. Откъде идва това? Първо ми кажи, за да не се стреснат слушателите.
Да, това си е типичен пещерен поздрав. За рожден ден особено се ползва, така, когато всички сме много щастливи за празника и от тук само надолу и просто ти изпълва сърцето с любов. Така че любов към всички.
Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. В следващия час Боян Бочев отново ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!